Jahas, sehän olisi taas suorituskykyvalmentaja podcastin aika. Kaikki kolme valmentajaa on kokoontunut saman pyöreän pahvilaatikon, ei kun neljänmuotoisen pahvilaatikon ääreen.
Studiolle.
Studiolle. Mm-hmm. Joo, miten menee?
Mitäs tässä? Opinnäytetyön palautus oli tässä seminaari hiljattain. Ja ollut aika paljon töitä nyt vaihteeksi, mutta jouluaika helpottaa taas.
Mulla on vähän päinvastoin, että jouluaika ei kyllä hirveästi helpota tätä arkea, mutta ei siinä. Aika mielenkiintoisia juttuja. Tässä ollaan just puitu ja muuta sellaista, että ensi vuoden kalenteri ja hommat, mitä tullaan tekemään, niin on kyllä kovin mielenkiintoisia.
Eikö meillä ole joka podcasti alkanut vähän sillä, että kun manataan, että kun on niin kiire?
Luultavasti joo. Ehkä, en tiedä, olisiko tuossa sitten, jos alkuvuodesta tulee, tai koska tulee seuraava, niin ehkä silloin.
Niin.
On sitten joulun jälkeen, niin meikäläisellä on ollut vähän helpompaa. Antti on sitten varmaan ihan burnoutissa.
Ei toivottavasti. Hyvähän se on, että on kiire silloin, kun on energia annettavissa.
Mm, kyllä. Hei, meillä on kohta, tai itse asiassa meillähän oli ensimmäinen koulutus jo tuossa. Nopeusvoimaworkshoppi oli marraskuussa. Ja kohta on sitten ensimmäinen pitkä koulutus, eli 3 viikon loppu suorituskyvynvalmentajakoulutus. Ja vielä ei voida paljastaa, mutta ensi vuodelle on muutenkin hyviä juttuja tulossa.
Kyllä.
Eli vähän ollaan ehkä sosiaalisessa mediassa hiljaiseloa eletty, kun on ollut kiire näiden asioiden suhteen muuten, mutta hommi on kyllä painettu. Ja nythän näyttää aika hyvältä. Innolla odotetaan, että päästään tammikuussa Lahdessa aloittamaan ja toivottavasti päästään sitten muihin kaupunkeihin vierailemaan siinä sen jälkeen.
Joo, lupaavalta vaikuttaa kyllä.
Mutta tänään oli idea, että pikkusen puhuttaisiin fysiikkaharjoittelusta. Mehän ollaan käyty nyt tässä, tai voidaan jo sanoa oikeastaan, että tämä on varmaan nyt tämän meidän kauden viimeinen podcasti, että sitten ensi vuonna siirrytään vähän uuteen moodiin ja otetaan vähän selkeämpiä jaksoja sinne. Että nyt ollaan tietysti puhuttu monenlaisesta harjoittelusta ja valmentamisesta, mutta halutaan vielä tämä fysiikkavalmennus nostaa tässä tapetille. Niin, tuossa aikaisemmin yleensä puidaan aina jonkun verran näitä juttuja tuossa aikaisemmin ennen kuin lähdetään äänittämään, niin hyvää keskustelua käytiin siitä, että miten fysiikkaharjoittelu monesti nähdään sellaisena niin kuin palapelinä, että tietysti palloilulajeissa se on sitä, että valmentajat vaihtuu ja joukkueet vaihtuu ja fysiikkaharjoittelun tyylit vaihtuu siellä. Mutta että olisiko niin kuin lähtökohtaisesti jo tulevaisuuden urheilijalle parempi, että sieltä fysiikkaharjoittelusta niin kuin periaatteessa alusta lähtien vastataan siitä kokonaisuudesta, tai joku vastaa siitä kokonaisuudesta, ja se sitten kasvaa sen urheilijan kasvun mukana, että siellä ei sitten mennä niin kuin tuuliviirinä metodista toiseen, vaan että se olisi vähän ikään kuin erillään siitä muuta. Etenkin jos huippu-urheilusta puhutaan, mikä on kuitenkin sellainen työ- ja kilpailuympäristö, vähän erilainen kuin sitten taas harrastusympäristö, niin miltä teidän korvaa semmoinen kuulostaa?
Sillähän sen kuuluisi varmasti olla, niin kuin, jos oikea huipputulosta haetaan ja yrittää ottaa yksilön erilaiset tekijät huomioon siellä suorituskyvyn kasvun sekä ylipäätänsä kasvun vaiheilla.
Niin kyllä. Kyllähän ne ongelmat, mihin itse törmää, niin usein liittyy siihen, että hypitään ammattilaiselta tai niin ammattilaiselta toiselle. On lyhyitä ikään kuin suhteita. Riippuu lajista, voi olla, että joukkueet vaihtuu, tiimit vaihtuu suht tiheeseen. Moniammatilliset tiimit tietysti on tosi hyviä, mutta se vaatii sitä aika paljon kommunikaatiota, että voi olla, että eri ammattilaisten välillä niin ei oikein tieto kuljettaista niin erilainen ajatusmaailma tai metodologia esimerkiksi jonkun vamman tai harjoittelun käsittelyyn, että voi olla vaikea löytää semmoista niin punaista lankaa. Ja sitten siinä helposti käy niin, että sitten se urheilija, jonka pitäisi olla siinä yksilönä siinä keskiössä, niin sitten hieman unohtuu ja sitten mennään niiden niin kuin ammattilaisten ehdoilla ikään kuin sitä fysiikkavalmennusta eteenpäin.
Varmaan monella on sellainen ajatus siitä, että urheilun siellä huipputasolla niin se tekeminen on aina selkeästi laadukkaampaa kuin muilla tasoilla. Mutta tästä hyvänä esimerkkinä eilen just juttelin yhden NHL:ssä työskennelleen ihmisen kanssa ja puhuttiin siitä fysiikkaharjoittelusta, että vaikka ollaan niin kuin lajin äänes absoluuttisella huipulla, niin siinä ei silti ole välttämättä mitään järkeä siinä tekemisessä. Että tehdään niitä, tai siinä maailmassa niin kuin se päävalmentajan sana on varmasti hyvinkin ratkaiseva siinä, että minkälaisia asioita tehdään. Ja päävalmentaja tietysti kasaa sen organisaation ja ottaa siihen sellaisia valmentajia, kun itse näkee
kyllä
tarpeelliseksi. Ehkä nykyään näkisi, että aika iso vastuu on myös urheilijalla itsellään siitä oman uran ja oman kokonaisuuden rakentamisesta. Että enää ei voi olla niinkään niin kuin se joukkueen varassa pelkästään, että mitä se joukkue tarjoaa ja niitä mahdollisuuksia, koska tosiaan se työympäristökin vaihtuu niin kauhean usein.
Kyllä, ja varmasti siis urheilijalla on aika iso vastuu ottaa siitä niin kuin hommaa haltuun, siitä omasta kehityksestään ja löytää yhteistyöhön semmoisia ammattilaisia, kenen kanssa on helppo tehdä hommia, ketkä sopii siihen omaan ikään kuin toimintaympäristöön, ja sitten kenen kanssa mahdollisesti olisi myös helppo tehdä pitemmän ajan yhteistyötä. Että kyllähän se pitempi aika siinä kuitenkin vaikuttaa aika merkittävästi, että lyhyessä ajassa, kun puhutaan tuommoisista laajoista kokonaisuuksista, niin on vaikea päästä kärryille.
Jotain edistystä varmaan etenkin niin kuin joukkueurheilun saralla on nyt tullut kuormituksen havainnointiin yksilötasolla, että on tullut paljon työkaluja siihen, esimerkiksi jalkapallossa ne pitää kiihtyvyysantureita ja GPS-sensoreita, ja sieltä sitten koittaa vähän katsoa, että paljon yksilö juoksee esimerkiksi harjoituksen aikana, ja yrittää sen kautta sitten vähän sitä niin kuin fysiikkaharjoittelua esimerkiksi keventää tai ottaa vähän ekstraa sinne, jos tuntuu, että ollaan hyvin palautuneena, ja sitä kautta saadaan vähän yksilöllisiä eroja ja mahdollisesti vähän karsittu loukkaantumisiakin sitten sieltä pitkässä juoksussa, mutta sitten en tiedä, miten se sitten oikeasti näkyy siellä itse fysiikkaharjoittelussa, että onko ne vielä vaan siellä vähän niin kuin Excel-taulukoissa, että punaista huutaa tai vihreätä näyttää, niin näkyykö se sitten oikeasti siellä, kuinka hyvin siellä itse harjoittelussa?
Joo, se on kyllä totta, että kuormituksen hallinta on tullut selkeästi ehkä jonkinlaisena uutena elementtinä tässä viime vuosien aikana, niin lähes kaikkiin lajeihin. Mutta se ei tietysti vielä niin kuin takaa sitä pitkän aikavälin urheilijan kehittymistä. Se on myös ihan ymmärrettävää, että lajissa ehkä sillä tietyssä joukkueessa olevalla valmentajalla, niin ei sillä ole myöskään hänen intresseissään se pitkän aikavälin kehitys välttämättä, vaan se, että kuinka mahdollisimman nopeasti saadaan mahdollisimman paljon irti siitä ihmisestä ja että on käytettävissä joukkueen mukana mahdollisimman paljon. Ja se on tietysti liittyy tähän niin kuin nopeatempoisuuteen tässä ajassa, mikä nykyään niin kuin maalaa myös urheilua. Että se aikaväli, mitä mietitään, niin on maksimissaan niin kuin se seuraava kevät.
Niin, kyllä. Sitten, niin. Kyllä. Mielellään huomenna.
Niin.
Niin, fysiikkaharjoittelu ehkä välillä nähdään turhaa semmoisena ekstrana. Että mä ehkä ajattelen, että fysiikkaharjoittelu pikemminkin sillä luodaan sitä pohjaa ja tehdään niitä perusjuttuja, joka sitten mahdollistaa paremmin sen niin kuin varsinaisessa lajissa eikä menestymiseen. Ja mahdollistaa sen harjoittelun, mahdollistaa kenties turvallisemman harjoittelun loukkaantumisten näkökulmasta. Ja tässä tulee sitten helposti ristiriitoja, että helposti se lähtee se fysiikkaharjoittelumaailma semmoiseksi kikkailuksi. Että liittyykö se osittain siihen, että sillä usein voi olla, että on aika rajallisesti resursseja ja aikaa käytössä, ja sitten haluttaisiin ikään kuin saada nimenomaan niitä nopeita tuloksia keinolla millä hyvänsä, ja sitten helposti tartutaan tämmöisiin hyvin niin kuin kummallisiinkin interventioihin, ties milloin, milläkin tavalla poikkitieteellisesti. Sitten itse ajattelen, että oma filosofia on enemmän sitten se, että tehdään perusjuttuja huolellisesti ja kunnolla, ja luotetaan siihen, että ne kantaa niin kuin suurimman osan kuitenkin siitä työstä sitten eteenpäin. Ja sitten semmoisilla erikoiskeinoilla ja yksilöllisillä kikkailuilla, niin niillä ehkä sit voi saada sieltä irti jotain muuta jonkun prosentin sitten päälle, jos hyvä tuuri käy.
Niin, jos ajatellaan vaikka, että on sellainen tilanne, että urheilijalla on niin kuin kova kasautuma loukkaantumisia vaikka jonkun tietyn kauden aikana, niin helpostihan tällaiseen tilanteeseen sitten joku noita tohtori on tuomassa sitä omaa taikatemppuaan, että millä niin kuin selvittäisi siitä. Ja yleensä se johtaa siihen, että siinä harjoittelussa ei välttämättä muutu yhtään mikään. Eli just se ainoa asia, millä me voitaisiin vaikuttaa siihen kokonaisuuteen ja siihen laadukkaampaan tekemiseen, niin se ei sitten välttämättä muutu miksikään, vaan sinne lisätään joku, joku niin kuin älytön komponentti mukaan sinne, mitä ajatellaan. Että, ja joskus se voi auttaa, mutta se harvoin on siitä tekijästä, vaan sitten se on joku muu, muu, mikä siinä kokonaisuudessa muuttuu. Että.
Kyllä. Ja paljon näkee kaikenlaisia erikoisia harjoituksia ja tota, kaikennäköisiä tota, yhden raajan harjoituksia esimerkiksi, missä voi olla ihan hyvä ajatus taustalla ikään kuin vastata jonkinlaiseen tarpeeseen, mutta en sitten tiedä, kuinka sitten välittyy välttämättä siihen niin kuin lajiin tai mitä tarkoitusperisesti lopulta tukee, että täytyy valmentajana muistaa, että ollaan ikään kuin palvelemassa sitä urheilijan tavoitetta eikä tyydyttämässä jotain omia mieltymyksiä tai testaamassa jotain omia niin kuin metodeja, mitä haluaa välttämättä nähdä. Ikään kuin, tai haluaa välttämättä nähdä toimivaksi jostain syystä, että ikään kuin uskoo johonkin niin paljon. Että.
Se on jännä miten tosiaan jotkut metodit tai toimintatavat niin hyvin nopeasti pinttyy sellaiseksi, että sitten on vaikea nähdä sitä metsää puilta niin sanotusti. Mm. Ja etenkin jos tarviaisi tehdä jotain muutoksia sinne, niin niitä kohteita on tosi vaikea sieltä nähdä, etenkin sen urheilijan itse ja joskus jopa valmentajankin.
Mm.
Se, että perustekeminen on laadukasta, niin kuin sanoit, kantaa kuitenkin aika pitkälle sitten. Ja muutoksia kun tekee, niin niitä olisi hyvä kuitenkin seurata jonkun aikaa, mitä se aiheuttaa, eikä vaan sokeasti luottaa, että tämä on nyt se, mikä mut paranti. Tai voit, että sä just laittanut sen joku tutkimuksen, missä oli erilaisia loukkaantumisesta palautumisaikajanoja.
Tämä liittyy siis alaselkäkipuun. Siinä oli, tota, oli suht laadukas, laaja katsaus niin kuin epäspesifi alaselkäkivun.
Ja siinä oli erilaisia metodeja.
Siinä oli erilaisia hoitointerventioita. Siinä oli passiivista, aktiivista, oli placebo. Ja siinähän mielenkiintoista, kun sitä graafia, sitä voi meiltä kysyä, jos haluaa nähdä sen vaikka sen graafin tai tutkimuksen myöhemmin, niin kaikki ne tota, linjat siinä, mitkä kuvasi sitä ikään kuin oireiden kulkua, niin oli hyvin samanlaisia kaikkien interventioiden välillä.
Eli lopulta se niin kuin aikamäärä, mikä siellä oli, niin oli se kuitenkin ns, mikä siellä näkyy, että aikaa kun kuluu eteenpäin, niin asioita tapahtuu.
Aika on yksi merkittävä ja tietenkin sitten tota, ehkä sitä voi nostaa sit esiin tämmöisen ajatuksen, että tota, usein me ajatellaan, että se mikä toimii on nimenomaan se spesifi vaikutus, mitä me halutaan ikään kuin sen harjoituksen saavan aikaan. Mutta todellisuudessa siihen liittyy niin paljon kaikkia muita kontekstuaalisia tekijöitä ja kaikki niin sanotusti epäspesifejä tekijöitä. Ja vaikka toi tutkimus koski tietysti alaselkäkivun hoitoa, mutta näkisin ihan yhtä lailla vaikka harjoittelussa, että se, jos sä ikään kuin saat tuloksia vaikka jollain yksittäisellä harjoituksella, niin täytyy pystyä kyseenalaistamaan, että onko se harjoitus nimenomaan spesifisti aiheuttanut sen, vai oliko se kenties jotkut tämmöiset niin kuin laaja-alaisemmat tekijät, jotka olisi luultavasti toteutunut samalla lailla myös jollain muulla harjoituksella. Ja tästä tulee tosi paljon semmoista ristiriitaa sitten kentällä, kun tota, eri valmentajilla on erilaisia metodeja ja harjoituksia ja tyylejä tehdä erilaisia harjoituksia, niin täytyisi nimenomaan ehkä nähdä se metsä sieltä puilta, että tota, mitkä on niitä yhdistäviä tekijöitä siellä taustalla.
Tässä on ehkä sellainen perustavanlaatuinen asia myös, mikä liittyy siihen niin kuin harjoittelun ymmärtämiseen, että monesti kiirehditään erilaisiin tällaisiin niin kuin lajinomaisiin tai lajivoimaharjoitteisiin, jos nyt vaikka voimaharjoittelu ajatellaan. Niin ajatellaan, että niillä on niin kuin, niillä on niin spesifi vaikutus, että niitä kannattaa hakata kauheasti siellä harjoittelussa, että me saadaan niin kuin siirrettyä, mutta ei ymmärretä sitä, että jos ei siellä ole niitä pohjaominaisuuksia olemassa, niin sit me ei saada siitä erikoisharjoitteistakaan mitään irti. Tai niin kuin, ja tyypillisin on vaikka niin kuin maksimi- ja nopeusvoiman erottelu, että ajatellaan, että meillä on nyt se liike on niin nopeata, että meidän täytyy tätä nopeusvoimaharjoitetta nyt vaan hinkata ja
kyllä.
Sitten ei ymmärretä, että ei siellä ole enää niin kuin mitään, mistä ottaa sitä nopeutta lisää.
Ja etenkin ehkä, jos mietitään vaikka, mitä urheilijoilla usein näkee teetettävän kaikenlaisia tehopuolen harjoituksia, missä ikään kuin yritetään vähän niin kuin yhdistää kumpaakin päätä jonkinlaiseksi kompromissiksi. Ja on olemassa hyviä harjoituksia tähän käyttötarkoitukseen, mutta paljon näkee myös tosi ohjaampuvia versioita. Ne on usein myös taidollisesti niin vaativia, että se urheilijan pitäisi luultavasti käyttää siihen vuosia ikään kuin oppiakseen tekemään se harjoitus sellaisella teholla ja tekniikalla, mitä se niin kuin kannattaisi suorittaa saadakseen täyden hyödyn siitä harjoituksesta. Ja senkin ajan voisi hyödyntää johonkin hyvin paljon yksinkertaisempaan versioon. Ehkä voisi käyttää vaikka esimerkkinä monen urheilijan tapauksessa. Teetetään paljon painonnostoliikkeitä. Tietenkään joku yleisurheilija ei ole painonnostaja, eli tekninen puoli harvemmin on hirveän hyvin hallussa. Tietysti tekniikka täytyy olla tosi hyvin hallussa ehkä turvallisuuden näkökulmasta, mutta myös siitä näkökulmasta, että pystyttäisiin liikuttamaan semmoisia kuormia, että me saataisiin parempi harjoitusvaste tälle urheilijalle, koska luultavasti sieltä löytyy kuitenkin näitä pohjaominaisuuksia sen verran paljon.
Aivan.
Ja sen sijaan, että me käytettäisiin tähän niin kuin aikaa, opeteltaisiin painonnostoa monta vuotta, niin voitaisiin tehdä vaikka tämä lisäpaino vertikaalihyppyjä tai jotain niin kuin, tämä oli nyt vain yksi esimerkki. Hyvin paljon yksinkertaisempi harjoite, joka luultavasti onnistuu jo ekoilla viikoilla riittävän hyvin. Kannattaa käyttää luovuutta ja keksiä uusia harjoituksia ihmeessä, jos tuntuu, että niistä on hyötyä, mutta kannattaa myös käyttää jonkinlaista niin kuin kritiikkiä siinä vaiheessa ja kyseenalaistaa, että olisiko kuitenkin jotain yksinkertaisempia keinoja, millä saataisiin samat vasteet nopeampaa.
Semmoinen asia, mikä haluan nostaa esiin, niin on fysiikkaharjoittelun käyttö siinä uran varrella liittyen siihen, että mikä se oma laji on. Että sitä pitäisi vähän rohkeammin mun mielestä uskaltaa soveltaa sen mukaan. Että esimerkiksi niin kuin ajatellaan sellaisia palloilajeja, missä on nopeita suunnanmuutoksia ja erilaisia tilanteita, tarvitaan laajaa voimaskaalaa, niin meidän jossain vaiheessa kasvuikä esimerkiksi on varmasti järkevämpää painottaa enemmän sitä oheisharjoittelua ja pikkusen pienentää lajiharjoittelun määrää, jotta me saadaan siitä niin kuin pitkällä aikavälillä tukevampaa siitä harjoittelusta. Sitten taas ehkä jossain kestävyysurheilussa voi olla niin päin, että meidän ei tarvi ihan niin kauheasti, totta kai me opetellaan siihen oheisharjoitteluun, voimaharjoitteluun, mutta sitten voi olla, että sitten saadaankin suurempi hyöty vasta siellä, kun me ollaan siellä niin uran ikään kuin loppupäässä. Sitten kun ei voida enää pelkästään niin hapenottokykyä parantaa, niin sitten otetaan niin termostollisia ominaisuuksia, panostetaan niihin. Et tällaista ajattelua siellä, että missä vaiheessa kannattaa mitäkin. Et ei se ole aina silleen, että esimerkiksi palloilulajissa, että se laji on aina ensimmäisenä ja oheisharjoittelu on aina jälkimmäisenä. Et tehdään aina ensin vaikka niin kuin joka viikko, tehdään ensin 2 tuntia laji ja sitten tehdään 1,5 tuntia voimaa siihen päälle. Niin jos tämä niin kuin jatkuu vuodesta toiseen, niin ei koskaan saada optimaalista urheilijaa rakennettua.
Ja tämä on ehkä se vähän, mitä viittasinkin aiemmin, että usein ajatellaan, että se fysiikkaharjoittelu on ikään kuin sitä ekstraa. Toisin ajateltuna sen voisi myös miettiä niin, että sillä vastataan siitä, että ne perusasiat ikään kuin pysyy kunnossa tai jopa kehittyy. Ehkä tietysti tässä vaiheessa, että vaikka me ollaan nyt tämmöisiä fysiikkaharjoittelun puolesta puhuja tietenkin, niin kyllä sitä näkee myös, että sitten kääntyy päälailleensa. Että sitä fysiikkaharjoittelua painotetaan liikaa, jolloin sitten se niin kuin lajiharjoittelu saattaa jopa jäädä sivurooliin, tai sitten se ei ole riittävän spesifiä se harjoittelu. Eli voi käydä myös totta kai näin kyllä.
Usein ehkä jopa siinä vaiheessa etenkin pojilla saattaa käydä, että kun sitä voimaa rupeaa luontaisestikin tulee, ja sitten jos se voimaharjoittelu rupeaa siinä kiinnostamaan, ja siinä vähän niin kuin kääntyy sitten ne asiat. Totta kai sehän on myös mahdollisuus, voihan olla, että hänestä tuleekin voimaurheilija, eikä sitten tule se omalla. Mutta että saattaa olla, että ne vähän kääntyy siinä sitten. Mutta se nimenomaan vaatii sitä valmentajan kokonaisnäkemystä siitä, ja rohkeat kommunikaatiota valmentajan ja valmennettavan välillä, että missä mennään.
Sitten jos ei nyt ihan mistään huippu-urheilijoista puhuta, niin mä haluaisin ottaa vähän sitä kausiajattelua sinnekin, että kävit sä nyt salilla tai ihan treenasit vaan jotain polkujuoksua tai muuta, niin silti kannattaa miettiä, että missä mä haluaisin olla vaikka 2 vuoden päästä ja yrittää vähän jaksottaa sitä niin kuin tekemistä sinne 2 vuoden janalle pikkasen eri ominaisuuksille, eikä vaan mennä 2 vuotta eteenpäin ja välillä kun sen hetki tulee tai sun tulee joku loukkaantuminen, niin sitten tekee jotain lyhyitä muutoksia siihen tekemiseen, vaan vähän sellaista pidempiaikaista kokonaisuuden hahmottamista siihen tekemiseen.
Kyllä.
Ihan hyvä, että nousi toi kausiajattelu tässä esiin, koska sekin niin oleellisesti liittyy moneen lajiin. Ja esimerkiksi palloilajissa tai tällaisessa taivinlajissa, jos puhutaan niin kesäharjoittelusta, niin kyllä sitä vaan niin edelleen kauhean usein tapaa sitä vaikka, että se alkaa se off-season sillä kestovoimaharjoittelulla ja saattaa olla, että tampataan niitä ihan samoja, mitkä on niin kuin loppuun asti ajettu siellä kauden aikana ne systeemit elimistössä, niin sitten niitä ruvetaan tampaamaan 0-100 siinä alkuvaiheessa. Sitten pidetään jotain pakollisia taukoja, niin kuin, että viikko on pakko huilata, kun kroppa on niin lopussa. Ja just siinä vaiheessa, kun pitäisi niitä pohjaominaisuuksia pystyä rakentamaan. Että kyllä siinä niin kuin rohkeasti oikeasti pitäisi käyttää ammattilaisia siinä suunnittelussa. Että jos yhtään niin kuin tuntuu valmentajasta siltä, että se ei ole hallussa, niin sitten vaan, sit vaan kollegoja siihen mukaan ja mietitään se asia uusiksi.
Kyllä. Itse ajattelen, että nimenomaan jos mietitään vaikka semmoista lajia kuin vaikka jääkiekko, jossa se kausi on suht pitkä siinä talven yli. Ja voi olla, että sulla on siellä semmoinen kolmisen kuukautta sitten kesän yli semmoista off-seasonia sitten, missä tehdään perinteisesti sitten hyvin fysiikkapainotteista harjoittelua, niin kyllähän siellä se variaatio niin kuin on aika tärkeässä roolissa ensisijaisesti.
Hmm.
Että et tehtiin mitä tehtiin, niin että se olisi niin kuin riittävä variaatio siihen, niin kuin, mitä on tehty just 9 kuukautta.
Kyllä.
Ja sitten tietysti sen jälkeen plussaa, siinä on semmoinen ammattilainen, joka pystyy hieman jollain tavalla niin kuin suunnittelemaan ja strukturoimaan sitä harjoittelua, että saataisiin niin kuin ikään kuin lyhyessä ajassa optimoitua ne tulokset.
Hmm.
Tietenkään, että jos siellä harjoitellaan lyhyitä aikoja semmoisia ominaisuuksia, mitä harjoitellaan tosi harvoin, niin sehän ei vaadi mitään poppakonsteja, että saadaan kehitystä aikaan. Niin siinä mielessähän se on niin kuin helppo rooli. Tietysti sitten taas tulee pitkästä aikaa uutta variaatiota, niin täytyy olla silmää siihen, ettei myöskään sitten tule loukkaantumisia. Että ei ole ihan tavatonta, että porukka sitten loukkaantuu off-seasonilla turhaan. Kyllä. Ja sitten ei pääse kaudelle mukaan heti sen takia, että ollaan menty liian kovaa tai liian kummallisilla menetelmillä sitten siellä.
Mm. Siellä alkukaudesta on ihan niin kuin tukossa kroppa ja ei pysty lajitaitoja tuomaan ollenkaan itsestään esille, kun ei tosiaan ole liian kovaa painettu. Tai
niin, tai on vaan niin kuin vaikka sattunut loukkaantuminen siitä syystä, että on tehty jotain niin erikoista, että ei ole vaan, niin kuin, ei olla vaan totuttu siihen ärsytykseen.
Ja sitten se ehkä, että kuitenkin kun me koostutaan niistä urheilussa niistä ominaisuuksista, mitä meillä on. Ja monesti pelätään sitä, että jos nyt vaikka ollaan pois siitä lajista joku tietyn aikaa, että meillä sitten niinku ne ominaisuudet katoaa siinä. Mutta, niin. Mutta ominaisuuksien ylläpito on kuitenkin varsin helppoa.
Kyllä.
Et sit niinku, siinäkin menee rajansa, että kuinka spesifiä se tarvii aina olla silloin. Kun, koska sillä me nimenomaan ajetaan siihen loukkaantumiseen, että jos se on jatkuvasti hyvin spesifiä se tekeminen.
Kyllä. Sitten sä niinku sensitisoidut siihen liikaa.
Kyllä.
Ja sitten mielenkiintoista tietysti on tämä nimenomaan, että spesifisyyttähän usein ajatellaan niinku pääasiassa niinku liikemallien kautta esimerkiksi harjoittelussa.
Mm.
Mutta miksei se spesifisyys voisi olla, voihan sitä miettiä monesta muustakin eri näkökulmasta. Voi miettiä intensiteetin näkökulmasta, sitä voi miettiä niinku jonkinlaisen psykologisen elementin näkökulmasta.
Mm.
Ja jos mietitään pelaajia, jotka vaikka 20 vuotta jotain lajia pelannut ja harrastanut, ja sitten sulla on 3 kuukautta jotain ohesharjoittelua vaikka niin kuin vuoden aikana yhteensä siellä aika käyttää, niin ei siinä nyt hirveästi ehdi mitään ominaisuuksia niin. Tai mitään niin kuin liikemalleja tai motorisia kyllä, kaavoja niin kuin muuttua tai kadota merkittävästi.
Ei. Ja se taito etenkään ei häviä
niin siellä. Päinvastoin, että kyllä se niin kuin semmoinen vähän pitempi tuuletustauko niin. Puolelta tekee paljon enemmän
kyllä.
Plussaa.
Kyllä, se on just näin. No mitäs sitten yksilöllisyys? Se on varmaan sellainen asia, mitä me ollaan paljon näissä podcasteissa ja muissakin kanavissa niin paukutettu.
Se kuuluu meidän ydinviestiin.
Niin, kyllä, että se yksilöllisyys on siellä. Nythän sellaisia hattaroitakin monesti kuulee tuolla somessa ja näkee, että esimerkiksi niin kuin ihmisillä täytyy olla jotain tiettyjä ominaisuuksia, vaikka liikkuvuuden suhteen täytyy olla jotain tiettyjä, että lonkanojennusta on tämän verran ja niin poispäin. Sama tietysti voima-ominaisuuksissa. Mutta sitten taas niinku urheilussa me nähdään, että meillä niinku samassa lajissa hyvin erilaiset ihmiset ja yksilöt pystyy menestymään.
Kyllä.
Niin eikö tämä nyt kerro jo siitä, että ei ole olemassa mitään sellaista niinku absoluuttisen optimaalista urheilijan
standardi-ominaisuuksia.
Niin. Kyllä.
Niin.
Vaan että se on aina yksilöllinen palapeli.
Kyllä. Siis tietysti jotain rajoja niin kuin tämmöisessä yksilöllisyydessäkin toki on, että on totta kai niin kuin jonkinlaisia edellytyksiä. Ja voisin, ei mulla ei ole nyt mitään valmiina, mutta siis tällä niin kuin teoriatasolla, että jotain niin kuin ihmiskroppaan liittyviä tämmöisiä edellytyksiä. Että totta kai jos haluat urheilla, niin on hyvä, että nivelet niin kuin liikkuu jonkun tietyn alueen laajuisesti. Mutta sitten kun aletaan mennä tämmöisiin niin kuin astelukuihin tai aletaan ikään mittaamaan ja vertaamaan urheilijoita keskenään, että sulla on nyt tämä ulkokehto on vähän rajoittuneempi kuin tällä toisella, että sitten jotenkin sun keho ikään kuin on jotenkin optimaalisessa tilassa tai muuta, niin mä en pääse itse tämmöiseen niin kuin ajatusmalliin mukaan.
Kyllä.
Toki jos ne niin kuin ääripäät on kovin kaukana toisistaan, niin silloin niin kuin todennäköisesti sillä saattaa olla systeemi jotain vaikutusta.
Mm.
Mutta jos niissä ei ole hirveästi, että esimerkiksi oikean ja vasemman olkapään tietyt ulkokierrot vaikka esimerkiksi, niin jos niissä on nyt 10 astetta eroa, niin onko sillä mitään merkitystä? Sitten jos toinen ei nouse tästä 90 asteesta ylöspäin, niin sitten sillä saattaa olla merkitystä systeemiin kokonaisuutena.
Kyllä. Joo, se ehkä nyt vähän päästy siitä symmetria-ajattelusta onneksi eteenpäin.
Niin, kyllä.
Se, että se on niinku, ja urheilussa nimenomaan kaikki urheilu on hyvinkin toispuoleista, että se on niinku tavallaan
niin, kyllä, urheilija niinku lähtökohtaisesti adoptoituu nimenomaan toimimaan niin jollain tavalla epäsymmetrisesti.
Ja sehän on usein se vahvuus nimenomaan, että niinku monesti ajattelisi jopa niin päin, että jos niinku tiettyjä vahvuuksia on, niin kyllä niitä pitää sit niitä vahvuuksia viedä vielä eteenpäin, niinku enemmän eteenpäin kuin se, että lähdetään vaan tasoittamaan asioita voimakkaasti. Että totta kai niinku ymmärrän sen, että meillä on tiettyjä asioita, mitkä me halutaan, että on niinku vaikka voimatasollisesti jollain rajalla. Että okei, me voidaan niinku ajatella, että se ennaltaehkäisee loukkaantumisia ja niin poispäin.
Kyllä.
Mutta se, että vähän liian monesti keskitytään. Ehkä tämä tulee enemmän fysioterapiamaailmasta myös, mutta keskitytään enemmän siihen niin kuin ihmisen tasapainottamiseen, kun pitäisi vielä voimakkaammin vaan viedä niitä vahvuuksia eteenpäin.
Kyllä. Ja sitten tietenkin samaan aikaan tukee sitä ikään kuin vahvuutta.
Kyllä.
Tekemällä myös jotain muuta ja tuomalla sitä variaatiota siihen harjoitteluun. Mutta nimenomaan, että urheilussahan on kyse siitä, että sä nimenomaan vahvistat jotain niin kuin ikään kuin epätasapainoja.
Mm.
Että puhutaan vaikka heittolajista, niin eihän sun ole mitään järkeä. Että totta kai sä niin kuin harjoittelet, että sä oot mahdollisimman vahva heittäjä oikealla kädellä. Eihän siinä ole niin kuin järkeä määräänsä enempää niin kuin harjoitella sitä vasenta kättä siihen mukaan. Että totta kai varmaan niin kuin on niin kuin motorisesta näkökulmasta ja taidon oppimisen näkökulmasta esimerkiksi hyötyä. Että heitetään välillä myös sillä toisella. Mutta niin kuin ei missään nimessä mitään, niin kuin, että tasapainotetaan se tilanne jollain tavalla.
Koska silleen ei ole koskaan käymässä, että jos se oikea käsi menee pois pelistä, että sillä vasemmalla voitettaisiin niitä mestaruuksia. Niin.
Eikä se epäsymmetria niin kuin korreloi niin kuin nykynäytön mukaan minkään kivun tai niin kuin riskin kanssa. Ja totta kai sit, kun puhutaan eliittitaso vaikka keihäänheittäjästä tai muusta, niin siellä on niistä niin käsittämättömiä ne voimat, mitä kohdistuu pelkästään se yläraajaan ja se harjoittelun määrä. Niin sitten totta kai siellä niin kuin tapahtuu sit enemmän loukkaantumisia yläraajaan kuin niinku normi harrastajalla.
Kyllä.
Mut se ei niinku liity nähdäkseni siihen epäsymmetriaan, vaan se sit liittyy vaan sit siihen niinku kuormitukseen ja muihin tekijöihin. Ja tässä on ehkä hyvä tehdä semmoinen erotus, että jotenkin tämä epäsymmetria, niin tästä tulee helposti vähän väärä kuva, että mä en niinku missään nimessä ajattele, että täytyy jatkuvasti tehdä samalla tavalla asioita. Vaan mä oon niinku nimenomaan niinku variaatiomies. Et variaatio on niinku avain monen asian. Mutta jos urheillaan, mietitään vaikka nyt jääkiekkoilijaa, niin siinä, että sä pelaat epäsymmetrisessä, näennäisesti siis epäsymmetrisessä asennossa, niin se on ihan ok. Se ei ole niinku huono asia. Mutta sitten jos sä oot jatkuvasti aina samassa asennossa, sun liikelaajuus on tosi rajoittunut, niin sitten saattaa käydä sillä tavalla, että ikään kuin tämä niinku ainainen sama alue vähän sensitisoituu, saattaa tulla kiputiloja, saattaa tulla ongelmia. Ja tämän takia on hyvä esitellä sille keholle sitten välillä myös variaatiot.
Kyllä.
Mutta se ei tarkoita sitä, että se on niin kuin lähtökohtaisesti huono se epäsymmetrisuus. Mm. Eli nämä täytyy ymmärtää aika niin kuin laajemmassa kontekstissa.
Se on just näin. Ja se on tietysti aivan lajiriippuvaista, että minkälaisia painotuksia. Että jos on pikaluistelija ja osaa sirklata vaan vasemmalle, niin se on ihan fine.
Niin.
Mutta jos sä oot jääkiekkoilija ja on sama asia, niin sitten ollaan vähän heikommin jäillä. Että
niin silloin pitää vetää aina yhteen suuntaan.
Kaartaa aina samalla.
Niin. Vetää ympyrää vaan.
Että sitten niin samalla lailla lähtisi siinä ohensarjoittelussa painottaa niitä asioita, että mitkä sitten on siellä tarpeellisia. Ja sitten just se, että niillä muilla voi olla niin kuin se, vaikka mainitsit sen kierron siinä, niin se ei voi toimia silleen, että jos me pelataan niin kuin leftin puolella ja me halutaan sinne lisää voimaa, että meidän tarvii aina tehdä ne samat harjoitteet saman verran sille toiselle puolelle. Voi olla, että me tehdään 30% sille toiselle puolelle, ja se on niin kuin ihan tarpeeksi.
Tämmöinen klassinen, jos mietitään ihan perinteistä punttisaliharjoittelua, niin tämmöinen perinteinen lausahdushan on, että pitää niin kuin olla tasapuolisesti työntö ja veto, että 50-50. Ja eihän sille niin kuin pieleen mene, jos näin tekee. Mutta eihän siinä nyt ole silleen, niin kuin tavallaan sen kummempia perusteluitakaan. Ja sitten jos miettii vaikka voimanostajia, ketä valmenna itse nyt paljon, niin siinä kuitenkin niin kuin, esimerkiksi on penkkipunnerus on liikkeellä yläkropalle, niin aika työntöpainotteinen.
Kyllä.
Niin ei siinä harjoitteluun niin kuin pysty, jos haluaa optimoida sen työntösuunnan harjoittelun, niin yhtä paljon
kyllä
ottaa niin kuin volyymiä myös yläkropan vetäville. Eikä se lähtökohtaisesti tarkoita sitä, että joku menee niin kuin pieleen.
Mm.
Että tämmöinen, niin kuin, että jotenkin täytyy aina olla kaiken tasapuolista. Niin, tämä on varmaan jotenkin joku semmoinen, niin kuin, mä en tiedä mistä tämä ajatus alun perin tulee. Että se on tietysti aika luonnollinen ajatus, että jotenkin täytyy olla symmetristä, mutta niin, eihän luonnossa mikään ole symmetristä. Se vaan näyttää siltä.
Sitähän voi myös sitä kautta ajatella, että meillä on kuitenkin rajallinen se palautumiskapasiteetti. Että tossa niin, se on kaikkein helpoin ajatella sen, että jos on penkkipunnertaja vaikka kilpailee siinä, ja käyttää yhtä paljon aikaa selkäliäisten harjoittamiseen kuin sitten taas työntävien liikkeiden, niin siinä menetetään ihan mielettömästi sitä palautumispotentiaalia, menee siihen niin kuin tavallaan väärää paikkaa.
Kyllä.
Ja totta kai meidän pitää pitää huoli, että siellä on niin kuin riittävä voimataso ja riittävä lihasmassa sellaisille lihaksille, mitä kenties tarvitaan siinä.
Joo, ehdottomasti. Ja itsekin jos mietin penkkipunnerusta, niin ihan ajattelen, että siellä yläkropan, tai siis yläselän niin kuin lihasmassalla ja voimalla on niin kuin iso merkitys siihen punnerukseen pelkästään. Ja sitten totta kai maastaveto ja kyykky myös on jollain tavalla sitten maastaveto nyt etenkin, niin myös niin kuin yläkropan vetäville harjoitusta. Mutta jos mietitään nyt ihan tälleen, niin kuin, että ikään kuin penkkipunneruksen vastapainoksi täytyisi tehdä sitten vaikka soutuliikettä pelkästään niin saman verran, niin ei tämmöisessä niin kuin ajattelussa ole sillä tavalla niin kuin mitään perusteita. Perusharjoittelija tietysti voi ihan hyvin vetää 50-50 ja päästä niin kuin
ehdottomasti
hyvin tuloksiin.
Ja siinä tulee jo sekin, että me kuitenkin me luontaisesti ollaan toispuoleisia ja eri liikesuunnat on eri ihmisille ikään kuin miellyttävämpiä tehdä, että se tuntuu helpommalta, niin silloin perusharjoittelijalle on hyödyllistä se, että tehdään suunnilleen saman verran, niin silloin siellä tulee niitä mitkä on itselle helpompia ja itselle haastavampia. Niin.
Kyllä. Mutta tietysti jos on niin kuin fysiikkavalmentaja, niin tässähän on tietysti sitten aika monta niin kuin polkua, että nimenomaan täytyy ikään kuin skannata sen urheilijan tilanne yksilöllisesti ja sitten päättää, että onko se fysiikkaharjoittelu, niin kohdennetaanko se hyvin spesifillä tavalla siihen lajiin tukevaksi, että nähdään, että se on nyt tarpeellista. Olisiko syytä ehkä tehdä fysiikkaharjoittelussa nimenomaan jotain aika erilaista sen takia, että ei liikaa ikään kuin sensitisoida sitä yhtä vaikka liikemallia, että tulee jo siellä lajissa tosi paljon. Vai jotain näiden väliltä. Eli siinä on aika paljon erilaisia vaihtoehtoja. Kyllä. Se riippuu siitä tilanteesta, missä mennään, missä vaiheessa urheilija on, minkä verran lajiharjoittelu on tällä hetkellä menossa. Eli se ei ole ihan yksiselitteistä, että miten fysiikkaharjoittelu täytyy tehdä.
Ja se skannaus pitäisi tapahtua siinä, myös siinä niin kuin kauden aikana, että me nähdään niitä, että mitä ominaisuuksia siellä olisi järkevintä lähteä kehittämään. Kyllä. Että niin kuin palloilulajeissakin, että eikä se siis nythän on hyviä fysiikkavalmentajia palloilla edes nykyään. Siis ehdottomasti. Ja tehdään esimerkiksi pienryhmissä harjoittelua ja se on jo silleen järkevää. Mutta just se, että kun se kausi päättyy, niin siellä on niinku valmentajalla näkemys siitä, että kuka tarvii minkäkinlaista harjoittelua siinä, että pääsee sille seuraavalle tasolle siinä. Että se, niinku, se ei tarvitse aina lähteä siitä, että lähdetään niillä aamulenkeillä liikkeelle ja niin poispäin. Että. Tällaisia ajatuksia meillä on nyt herännyt tästä fysiikkaharjoittelusta tässä keskustelussa. Sitten olisi tosi mielenkiintoista kyllä kuulla ihmisiltä. Tietysti paljon keskustellaankin siis muiden fysiikkavalmentajien kanssa ihan arjessa näkee ja keskustelee paljon, mutta sellaisia, ketkä ei ole niin kuin meidän verkostoissa ja ketkä ehkä kokee, että niilläkin on jonkinlainen oma tapa kuitenkin tehdä sitä, niin olisi tosi mielenkiintoista kuulla kyllä, että mitä he ajattelee asiasta. Ja meillekin saa palloa heittää tänne suuntaan, että niin kuin omia mielipiteitä ja vastaväitteitä ja niin kuin me ollaan tässä monta kertaa sanottu, niin meillä ei ole mitään metodia, mitä me ajetaan eteenpäin. Enemmänkin se on se yksilöllinen lähestymistapa, mikä varmaan sekin voi niin kuin jossain vaiheessa se voi rupea kuulostaa jo tosi ärsyttävältä, kun me jauhetaan sitä jatkuvasti. Ja
kyllä se riski, että se kääntyy semmoiseksi metodiksi.
Niin, kyllä me ymmärretään myös se, että se ei ole niin kuin joka tilanteessa mahdollista, eikä kaikilla urheilijoilla oltu koskaan ole sellaista tilannetta, että niillä on niin kuin 15-vuotiaasta lähtien sama fysiikkavalmentaja tai sellainen joku tällainen kokonaisuus, mikä pitää huolta
niin, ja tietysti siitä asiasta. Sitten ei puhuttu tässä, mutta tietysti liittyy resurssit ja kaikenlaiset byrokraattiset asiat. Että tietysti tässä on niin kuin kiva sitten tälle ehkä vähän myös sitten vähän syvällisemmin pohdiskellaan ääneen. Ja totta kai käytännön toteutus on sitä aina eri asia mm. tässä tota studiolla.
Ja sen verran sanot tähän väliin, että niin kuin elämän, urheilun ja suorituskyvyn ja valmennuksen minkä tahansa, niin mun mielestä ei kuulu olla jatkuvasti optimaalista. Mm. Kuuluu tehdä virheitä, että voi oppia asioita. Ja sitä kautta se on ylipäätänsä niin kuin elämää niin sanotusti. Ja se niin. siirtyy myös sinne urheilumaailmaan.
Että... Toi on hyvä nosto ja sitten kyseenalaistan, että miten me voidaan tietää, mikä on optimaalista.
Mm.
Me puhuttiin aiemmin siitä selkäkipuun liittyen niistä kaikista interventioista ja sitten puhuttiin niistä harjoituksista, niin että vaikka sä saisit tulosta jonkun asiakkaan kanssa jollain tietyllä, onko se joku harjoitus, onko se joku tietty ohjelmointirunko, niin miten sä tiedät, että onko se mukaan optimaalista? Olisitko sä voinut tehdä silti jotain paremmin? Olisitko sä voinut tehdä jotain ihan eri tavalla ja se olisi ollut vielä parempi?
Kyllä.
Täytyy ikään kuin vaan kerätä se tieto, mitä saa ja jotenkin prosessoida se ja mennä eteenpäin sitten uusilla tuulilla taas.
Ja urheilijapolkujahan on siis niin kuin yhtä monta kuin urheilijoita, että eihän koskaan voi ajatella, että se on niin kuin lineaarista se kehitys millään tavalla, että taidollisesti tai voimallisesti mitenkään, vaan että niin kuin sekin, että jos joku kausi menee pilalle jonkun omasta mielestä niin kuin tärkeän vaikka kokeilun kautta, niin sehän ei tarkoita vielä, että ura on siinä. Että totta kai se on aina vähän riippuvainen, että missä kohtaa, että jos se nyt tulee just siihen kohtaan, kun ne ovet oli aukeamassa sinne NHL, niin tietysti se on vähän ikävämpi paikka, mutta...
Niin.
Mutta että silti sieltä on mahdollisuus vielä nousta uudelleen.
Niin ehkä silleen, niin kuin, jos mietitään, että sieltä on niin kuin fyysisesti kyllä mahdollista nousta uudelleen. Ja todennäköisesti henkisesti, jos sulla on vain oikeat ihmiset ympärillä. Mutta sitten usein ne voi olla niitä byrokraattisia.
Niin, kyllä.
Semmoisia niin kuin käytännön asioita, mitä sitten voi olla, että niin kuin ikään kuin joku tarjous meni ohi tai
kyllä.
joku diili meni ohi. Niin sitten se voi olla, että se on niin kuin merkittävä, mitä ei enää pysty perumaan.
Mutta sitten kuitenkin... Urheilussa, jos niin kuin ei ole niin sanottu elämäntapa urheilija, että tavallaan niillä absoluuttisilla tuloksilla ei ole ihan niin paljon merkitystä kuin se nautinto, mitä sä saat siitä treenaamisesta, kilpailemisesta ja ajattelit tehdä sitä siihen asti, kun pystyt hyvin pitkään. Mutta sitten taas, jos tavoitteet on niin kuin 4 vuoden päästä voittaa olympialaiset ja suunnitelmat tehdään sitä varten ja näin poispäin, niin silloin on ehkä enemmän merkityksellistä saada vähän nopeammin tuloksia ja tehdä ehkä tietyissä asioissa enemmän kompromisseja ja niin poispäin. Että...
Niin, no ei varmaan kukaan halua tahallaan viivästyttää myöskään kehittymistä, mutta tosiaan, no ja onhan se myös sellainen, mikä ehkä unohtuu nuorella urheilijalla helposti, niin on just se, että minkä tyyppinen se laji on, että onko se niinku sellainen, että siihen 25-vuotiaana ollaan eläkkeellä vai että onko se sellainen, mitä olisi niinku mukava tehdä sitten ihan siihen 40-vuotiaan asti.
Kyllä, nimenomaan.
Ja ehkä muutenkin, niin kuin, kyllä mä tämän päivän, varmaan sanoinkin jo tuossa aikaisemmin, mutta tämän päivän urheilussa nimenomaan korostaisin myös enemmän sitä urheilijan vastuuta siitä omasta urastaan ja omasta kehittymisestä ja sellaisesta, että itse kun paljon tulee nuorten urheilijoiden kanssa tehtyä yhteistyötä esimerkiksi tuo koripallon puolella, niin kyllä se aika tuntuu vielä sellaiselta kaukaiselta ajatukselta, että kukaan niin kuin olisi etenkään niin kuin alaikäisenä vielä kauhean kiinnostunut siitä omasta, tai sellaisesta niin kuin kokonaisvastuun ottamisesta, että sit monesti myöhemmin tulee se, kun aletaan miettiä, että ketä siihen niin kuin ympärille kasataan, että tulee se hyvä paketti. Mutta sellaista ajatusta ehkä valmentajien pitäisi jo nopeammin antaa nuorille, että rupeaa niin kuin miettimään sitä, että se oma kehittyminen ei voi olla kenenkään toisen vastuulla, vaan se on vain omalla vastuulla. Että sitten totta kai niin kuin apua on aina tarjolla. Ja sama myös valmentajilla, että onhan se niin kuin, kyllä valmentajakin täytyy kehittyä koko ajan ja valmentajakin täytyy olla valmis ottaa apua vastaan siihen, että kyllä että jos ajattelee omaakin valmentamista, että jos niin kuin kaikki pitäisi omasta päästä keksiä, niin en mä saisi mitään tuloksia aikaa. Että.
Niin, kyllä mä oon ajatellut sillä tavalla itse, että jos katsoo nyt vaikka 4-5 vuotta menneisyyteen ja tarkastelee sitä työtä, mitä on silloin tehnyt, tai onko se sitten harjoitusohjelmia vai mitä lie. Ja jos ei ole silleen, että voi saakeli, että mitä ihmettä mä oon tehnyt, niin silloin ei ole joku kunnossa. Et mun mielestä sillä tavalla pitäisi olla jatkuvasti menossa eteenpäin, että kun katsoo menneeseen, niin totta kai voi olla niinku tyytyväinen, että tein parhaani silloin,
niin.
Mutta voi myös sanoa, että on tässä kyllä menty eteenpäin.
Kyllä.
Mutta ymmärrys on niinku lisääntynyt.
Mä oon myös fysioterapiassa jo niinku vuosia miettinyt sitä, että koskaan ei pidä niinku hävetä sitä osaamista, mitä on, tai käyttää niitä työkaluja, mitä sillä hetkellä on, mutta ei koskaan myöskään saa olla tyytyväinen siihen niin kuin vallitsevaan olotilaan, että tämä on lopullinen. Että...
Niin kuin valmentajana ei kannata yrittääkään mennä semmoiseen niin kuin ekspertin rooliin, jotenkin semmoiseen kaikki tietävään rooliin. Että täytyisi ymmärtää, että sä oot ikään kuin semmoinen henkilö, joka auttaa sitä urheilijaa menemään eteenpäin ja löytämään niitä keinoja saada sitä tulosta ja mennä eteenpäin turvallisesti. Että se on niin kuin jatkuva oppimisen tie.
Sen takia meillä on metodeja.
Niin, ja sen takia me ei olla mitään päävalmentajia. Se on ehkä helpotus myös siinä. Että,
niin.
Että toisaalta, no ei se mulle ole mikään ongelma siis kasaa fiksumpia siihen ympärilleen, mutta monelle se tuntuu olevan ongelma kyllä tänäkin päivänä. Että.
Niin, ehkä se on nimenomaan se, että myöntää sen, että ei ole mikään ekspertti.
Niin.
Että on jatkuvasti. Että voi olla asiantuntija, mutta se ei tarkoita, että sulle olisi mitenkään välttämättä sen oikeimmat vastaukset kuin jollain toisella.
Kyllä, ja se tekee ihmisestä tosi naivin, jos ajattelee niin kuin sitä, että pystyy ne kaikki langat pitää käsissään jatkuvasti, ja että pystyisi niin kuin kaikista asioista ottaa niin paljon selvää kuin tänä päivänä vaaditaan siihen, että niin. Saadaan niin kuin kehitystä aikaiseksi.
Tai... Jos mietitään vaikka, että minkälaisia eri osa-alueita vaikka valmennukseen liittyy, niin jos on ihan lapsellista ajatella, että sä voisit olla niissä kaikissa osa-alueissa jotenkin niin kuin paras mahdollinen.
Kyllä.
Tai edes ikään kuin olla kartalla kaikkien osa-alueiden niin kuin ajankohtaisimmasta tiedosta. Tai että vaikka mekin seurataan paljon, niin kuin, etenkin tuota tutkimuskirjallisuutta luetaan paljon ja artikkeleita ja muuta, niin ihan niin kuin epärealistista olisi niin kuin jotenkin pysyä kartalla kaikesta.
Niin, kyllä.
Ja eihän se niin kuin...
Et jos vaikka tähän omaan työhön niin kuin yhtäkkiä pitäisi ottaa jonkun lajin sellainen teknistaktillinen osaaminen niin kuin haltuun,
niin
eihän sitä ehtisi mitään muuta sitten tehdä kuin sitä niin kuin opiskella. Että...
Kyllä mäkin olen välillä miettinyt, että joku jalkapallovalmennus siellä ihan huipputasollakin, niin kuinka paljon se vaatii aikaa siltä valmentajalta oikeasti. Niin kuin, että ensinnäkin on se hyvä tiimi siinä ympärillä ja että oikeasti ne kaikki taktiset pelikuviot ja yksilöt sopii siihen pelisuunnitelmaan. Ja jos tarvitsee tehdä joku muutos, niin miten se kannattaa jaotella sinne pelisuunnitelmaan. Ja on siinä aikamoinen palapeli, mitä saa olla
kyllä.
Koko ajan niin kuin pitämässä näpeissä.
Ja sitten kuitenkin jotain rajapintaa täytyy olla myös niin kuin esimerkiksi puhtaasti fysiikka-harjoitteluun, koska muutenhan ei pysty yhtään ymmärtämään sitä, että esimerkiksi mitä se fysiikkavalmentaja siellä tuputtaa, että onko siinä mitään järkeä siinä.
Niin, totta kai auttaa tällainen... ymmärtämään niin liikekieltä ja
niin.
Kaikenlaista harjoitteluperiaatteita ja muuta. Että...
Joo, olisiko siinä tälle kerralle?
Joo.
Voimia vaan kaikille fysiikkavalmentajille ja muillekin valmentajille.
Joo, pidetään yhtä.
Itse kullekin.
Mennään eteenpäin.
Hei, pistetään kausi 1 pakettiin, 5. jakso. Ensi vuonna uusin kujeen ja kausi 2 ja... Ehkä vähän
joo.
Mitä sanois, organisoidumpi podcast
tulee. Niin, meillä on vähän ajatuksia, että jos vähän uudistettaisiin runkoa podcasteihin ja todennäköisesti varmaan vähän jotenkin tiiviimpiä aiheita mahdollisesti, selkeämpiä. Mutta on ollut meillekin nyt ihan ensikertalaisten hommaa ja kokeilemista ja ollaan saatu hyvää palautetta, niin se on tärkeintä, että kehitys kehittyy jatkuvasti.
Kyllä, palautetta saa antaa edelleenkin ja kysymyksiäkin on tullut ja niitä saa lähettää. Ja yllättävän monen Spotify-podcast-listan kärjessä ollaan oltu nyt tänä vuonna, kun on nähnyt noita listoja, niin jatketaan samaa
mallia ensi vuonna.
Ja ehdoton suuri kiitos kaikille kuuntelijoille, että jaksatte.
Nimenomaan, ja muistakaa myös ehdottaa niitä aiheita, mistä me voitaisiin puhua, että jos on jotain
kyllä.
Sinne suuntaan, mitä haluaa itse tietää, niin me ehkä voidaan asia käsitellä.
Ei muuta kuin hyvää joulua ja onnellista uutta vuotta.
Sitä samaa.
Niin just meidän sanoin sitä.
Yes. Morjes.
Hei.